بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى شبه سيد الأيام كمنا برشمزك بركة وطريق جنبسن إسلام ده فرزان تربية سيدنا مرادين درسنا بغن نوبت تجسن mana shu silsila darslar davomida siz bilan biz farzandlarni iymoniy, axloqiy, jismoniy tarbiyasi haqida bahs qildik. Mana hozir aqliy tarbiyasi haqidagi darsimizni yana davomimiz etkizamiz. Birodarlar, islom dini bu voqiy din. Hayot bir tomonda, din bir tomonda emas. Har kunlik muammoingizni yechadigan, har qanday savolingizga javob beradigan hayotda uchraydigan qanday muammo bo'lsa, uni yechishlikni va mana shu muammoni qaytadan takrorlanmasligiga sabab bo'ladigan yo'llarni o'rgatadigan din. Islom birodarlar, bu din va dunyo. Islom dunyo va oxirat. Islom o'lchov va ehtiyoj. Islom harakat va barpo qilish dini. Dinimiz hech qachon siz bilan bizni hayotdan ajralib burchakka tiqilib olishlikka buyurmaydi. Aksincha bu narsadan qaytaradi. Musulmon odam faqat o'zi uchun yashamaydi. Jamiyatga, insoniyatga xayriyat olib kelishlikka buyuradi. Chunki man asbaha dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, man asbaha falam yahtamma bi amri al-muslimina falaysa minhum. Kim tong ottirsa-yu musulmonlar ish haqida g'am qilmasa, bas u ulardan emas. Tong otdi, musulmonlarga foydali bo'lgan narsa haqida fikr qilmasangiz, musulmonlarni hayotida bo'layotgan kamchiliklarni tuzatishlikka harakat qilmasangiz, mana shu haqida g'am qilmasangiz, bas siz ulardan emassiz. Demak, musulmon odam faqat o'zi uchun yashamaydi. Bu dinimizning tabiati harakat, barpo qilishlik. Birodarlar, ilm. Shariatimizda ilmga, ta'limga qanday qaraladi? Dinimizda ilm o'rganishlik farz va mana shu ilm ikkita sifati bor. Majburiy va bepul. Islomda ilm o'rganishlik majburiy va bepul. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Ibn Moja keltirgan hadisdan Anas ibn Malik roziyallohu anhu'dan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ilm o'rganishlik har bir musulmon uchun farz. Ya'ni ilm o'rganmagan musulmon odam farzni qoldirgan bo'ladi. Bu odam gunohkor bo'ladi. Namoz o'qish farz, roza tutish farz, zakot berish, haj qilish badavlat odamlarga farz. Shularni qatorida ilm o'rganishlik ham farz. Imom Tabaroniy Kabirda Alqamadan, u otasidan, u bobosidan rivoyat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarni birida xutba qilib odamlarga shunday dedilar. Ma balu aqvamin la yufaqihuna jiranahum va la yuallimunahum va la ya'idunahum va la ya'murunahum va la yanhaunahum. Bu qavmlarga nima bo'ldiki, o'zlarining qo'shnilariga dinni o'rgatmaydilar. Ularga ta'lim bermaydilar. Va'z nasihat qilmaydilar. Ularni yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarmaydilar. Bu qavmlarga, qo'shnilarga ham nima bo'ldiki, o'zlarini qo'shnilardan o'rganmaydilar. Ulardan va'z nasihat olmaydilar. Qarang, bir musulmon odam bir narsani bilsa, qo'shnisi o'rgatishligi kerak. Va bir narsani bilmasa, musulmon kishi qo'shnisi bilsa, shundan so'rab o'rganishligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qavmlar ham o'z qo'shnilaridan ta'lim oladilar, dinni o'rganadilar, va'z nasihat oladilar. Yoki men tezda ularni jazolayman. Va yattaizuna awlu ajilannahum la uajilannahum bil uquba. Yo o'rganasizlar, yo men jazo beramasizlar. Ilm o'rganmagan kishini, ilmdan, ma'rifatdan xabari bor qo'shnidan o'rganmagan qo'shnini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hatto jazolashligini aytibdi. Bu qanchalar ilm o'rganishlik muhim ekanligi yana bir marta sizga buni dalilini ko'rsatadi. Musulmon odam bir oyatni yoki hadisni hukmini bildimi, uni albatta birovga o'rgatishligi kerak. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bu ta'limni ixtiyoriy emas, majburiy ekanligiga dalil mana o'qiydigan hammamiz hadis. Man katama ilman مما ينفع الله به في أمر الناس أمر الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار. Bu hadis İbn Mace'den keltirilgen Abu Said al-Hudri raziyallahu anhu'dan. Resulullah aytadılar, adamların işleri de, din işleri de, Allah faydalı kılgen ilimini kim yaşırsa, bu kişinin Allah Ta'ala kıyamet günü de otli yügen bilen yügenliydi. Şimdi bir ilim ki, şimdi bir hüner ki, iş ki, adamlarga faydası var. Şimdi bir ilim ki, iş ki, dinge faydası var. Bu, biz ayetken adamlarda işige faydası var deyken de hüner buluşu mümkün. Eşitip olamaz, falançının hüneri zoru burayı örgütmeydi dedi. He dese, konkurent top kaladı dedi. Yani bitti şu işte bir adamdan bakmasa dedim ya rızkın, onu kapans. Müslüman adam etkalı da senin rızkınki hiç kim konkurent bulmaydı. Yani katır ayetemiz, adamlarga dünya işleri de fayda kıladgan burar ilimmi ya ki kastını örgütmesinden berkitekken adam soralgen de, kıyamet günü de otlu yügen bilen yügellenedi. Mali agar judayam bir qizg'anchi bo'lsa, o'rgatsin, men tirligimda qilmaysan bu hunarni deb qo'ysin. Ja, agar go'rga olib ketib qolmasin o'zi bilan shu ilmda, shu hunarda. Chunki shu ilmni biladigan boshqa odam yo'q, yo'q bo'ladi shu musulmonlar orasida shu ilm. Shuning uchun hunar egalari, ilm egalari sizlardan so'ralgan paytda buni berishlikdan baxillik qilmanglar. Chunki qiyomatda azobga sabab bo'ladi bu narsa. Islomda ilmning ikkinchi sifati bu bepul. Estaizu billah, قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. Allah Ta'ala şunu dedi. Ayting, men sizlerden bunun için hiç kendi hak soramayman, fakat parvardigar tamangı yol tutuşunu haklayan kişiler, öşe yolunu tutuşlarını sorayman. Peygamberler özüne davet için pul amayan. Dini bilimler bekarga verilerdi. Estaizu billah, وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجِرٍ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Yusuf surası. Siz ulardan bu davetiniz için biron haq acir soramaysiz. Bu Kur'an fakat gene barcha olamlar için bir eslatmadır xolos. Birodalar, dini bilimler bekarga beriladi. Allah'ın dinini adamlar o'rgatayotgan kişilerge Allah Ta'ala katta va'dalarini bergan. Şunun için Allah için dini bilimde talim verirken adamlar, adamlardan minnettarçılığı kütmeydi. Adamlardan mükafatını kütmeydi. Çünkü bu ilimde, örgette büyürgen Rabbisi, özünü zimmesi yagen mükafatını. Çünkü din bilimlerini verirken adamlar, halısı bol işleyi gerek. Tamadan uzağa bol işleyi gerek. Kim Allah'ın dinine davet kılsa, acil mükafatını fakat onun özüden kütmeydi. Aytdik, dinimizda ilim bepul. Ammo musulmonlarning orasida faqat yana ta'lim bilan shug'ullanadigan odamlar bo'lsa, o'qituvchilar, muallimlar bo'ladigan bo'lsa, bularni pul olishligiga qilgan xizmati uchun shariat ruxsat beradi. Qaysi dini bilim berayotgan odamni pul olmasligini aytyapmiz? O'zini tirishchiligi boshqa yerdan bo'ladigan tijorati yetarlik, o'ziga to'q bo'lgan odam, masalan, Qur'ondan ta'lim berayotgan bo'lsa, shu qilayotgan ishi uchun pul olishligi durust emas. Ammo qaytarib aytaman, masalan, muallim bo'lsa, murabbiy bo'lsa, kasbi shu bo'ladigan bo'lsa, mana shu odam pul olishligi hamma ulamolar ittifoq qilishgan. Shunday hamchi, o'sha domlani berayotgan diniy bilimiga pul to'lamaysiz siz. Vaqtiga pul to'laysiz. Vaqtini ilmga sarflagan uchun siz vaqtiga pul to'laysiz. Berilayotgan diniy ma'lumot uchun emas. Imom G'azzoli shunday deydi. Alal muallimi an yaqtadi bi sohibi shara. Salovatullohi va salamuhu alayh. Muallim inson shariat sohibi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga iqtido qilishi lozim. O'rgatayotgan ilmi uchun ajr mukofotni talab qilmasligi kerak. Bu amali bilan odamlardan minnatdorchilikni yoki mukofotni qasd qilmasligi kerak. Ilmni Allohning yuzi uchun va unga yaqin bo'lish maqsadida o'rgatishligi kerak. Va ya qaumi la as'alukum alayhi mala in ajriya illa alalloh. Nuh alayhissalom o'zini qavmini Allohga da'vat qilyapti, nima dedi? Ey qavmim, men sizlardan bu da'vatim uchun mol va dunyo so'ramayman. Mening ajr mukofotim faqat Allohning zimmasida. Faras qiling, bir boy odam aytdi muallimga: "Bolamga ta'lim bering, ilm o'rgating, har darsiz uchun 2000 so'mdan beraman", dedi. Shu muallim endi shu odamni bolasiga borib turib, "Men senga ilm beraman, har darsim uchun 2 so'mdan to'laysan", desa. Bu ayni nodonlik emasmi? Otasi 2000 beraman deb tursa, bolasidan 2 so'm so'raydimi? Shuning uchun diniy bilimni berayotgan odamlar Allohni o'zidan ajr mukofotni kutsin. Allohni bergani bu bandasini bergani emas. Allohdan kelishiga qarab turishlik bilan bandalarning qo'liga qarab turishlikni albatta o'rtasida farqi bor. Qur'ondan ta'lim berayotgan, diniy bir ta'lim berayotgan birodarlar, mana shu narsa esimizdan chiqmasin. Allohni berishi boshqacha bo'ladi. Odam bolasi ilmga beparvo bo'lsa, o'zini insoniylik martabasidan uzoqlashib boradi. Ibn Qutayba Ulumul Axborida shunday qissani keltiradi. Xalifalardan Valid ibn Abdul Malik huzuriga saqiflik bir kishi keldi. Xalifa unga qarab turib, "Qur'on o'qiganmisan?" dedi. Bu yerga arabi yo'q dedi. "Vaqtim bo'lmagan, ishim bilan bo'lib qolganman." "Fiqhdan xabaring bormi?" "Ha, yo'q." "Sher o'rganganmisan?" "Yo'q" dedi. Shunda Valid xuddi bu odam yo'qdaqa mana tomonga qarab, boshqa odamga qarab turib oldi. Parvo qilmay qo'ydi. Shu majlisda turgan Abdulloh ibn Muoviya aytdiki: "Ey Amir al-Mu'minin, bu kishi chi dedi, nimaga teskari qarab oldiz?" deganida: "Qaysi kishi?" dedi. "Bizi oldimizda hech kim yo'q" dedi. Ya'ni bu o'rinda Valid na Qur'ondan, na fiqhdan, na she'rdan, umuman ilmdan bahramand bo'lmagan, ilmdan uzoq bo'lgan odamni qo'shmayapti odam qatoriga. Ilmdan inson uzoq bo'lishligi bilan o'zini insonlik martabasidan uzoqlashib boradi. Johilligi ziyoda bo'lib boradi. Endi Alloh taolo aqlni berdi insonga. Unga ta'lim o'rganishlik qudratini berdi. Boshqa jonivorlardan farqi ham shunda emasmi? Aqli bo'lib turib, xushu bo'lib turib, ilm o'rganishga imkoniyat bo'lib turib, agar ilmga o'zini urmagan bo'lsa, ilmdan mutlaq bexabar bo'lsa, qorni, og'zi, qoni, go'shti bor boshqa mavjudotlardan farqi yo'q bu odam. Yana takrorlaymiz. Inson ilmga beparvo bo'lsa, ilm bilan ishi bo'lmasa, bu odam o'zini insoniylik maqomidan uzoqlashib boradi. Farzandiga yoshlik chog'idan Qur'onni o'rgatgan ota eng to'g'ri yo'lni qildi. Chunki hammamizda armon bor, yoshligimda o'qib qo'ymagan ekanman. Biz yoshligimizda qanchalar ilmga beparvo bo'ldik, o'zimiz bilamiz. Qancha fursatni boy berdik, eslab alam qiladi. Xato bizdan sodir bo'ldi. Tuzatish mumkin. O'tib ketgan xatoni tuzatish mumkin. Qanday qilib? Harakat qiling, shu xatoni bolangiz ham takrorlamasin. Bolangiz takrorlamasa shu xatoni, demak siz xatoni tuzatdingiz. Chunki birodar, bolangiz qori bo'lsa, qiyomatda Alloh taolo qorini o'qib ko'tarildi deydi. Qur'onni tilovat qilishni boshlashligi bilan jannatni darajalarida yuksalishni boshlaydi. 5-chi etaj, 10-chi etaj. Oxirgi bilgan oyatini o'qiganda to'xtaydi, shu jannatdagi darajasi bo'ladi. Kim 10-chi, kim 5-chi darajaga ko'tariladi. Endi agar qori tilovatini boshlab 30 bora Qur'on o'qirkan, Firdavsul a'loga ko'tariladi. Ota-ona qolib ketdi pastda. Chunki bir bora yodlagan, ili uch bora yodlamagan. Shunda haligi bolani ko'ni qop qoldi ota-onam pastda deb turib, albatta to'lmaydi bu yerda. Shunda Alloh azza va jalla shu bandasini ko'ni uchun ruxsat beradi, ota-onasi ko'tariladi. Firdavsga ko'tariladi. Qorilar qatoriga ko'tariladi. Chunki o'zi qoldirib qo'ygan, o'zi qilib qo'ygan xatoni bolasini qilishligiga yo'l qo'ymadi, bolasini yo'ladi. Biz o'zimiz yeta olmagan martabaga bolalarimiz yetkizaylik, shunda biz o'zimiz martabaga yetgan bo'lamiz. Imkoniyati bormi shu narsani? Otalik, onalik juda ham katta mas'uliyat. Odamlar bor, uylandi, o'zini hojatini ravo qildi, bitta bola dunyoga keldi, bo'ldi. Bolani dunyoga keltirib qo'yding, bo'ldi emas. Hali hech narsa bo'lgani yo'q. Hamma yo'q, endi boshlandi. Ota sifatida, ona sifatida bularga tarbiya berishlik kerak bo'ladi. Chunki aytdik, o'lding, o'shding bo'lib ketishni xolamasang, bolangni tarbiya qil. O'lding, o'shding bo'lib ketishni xolamasang, bolangni tarbiya qil. Agar bolang salohiyatli bo'lsa, sen tirisan. Albatta bu narsa katta mehnatni, katta sabrni talab qiladi. Nimaga hadib aytaveryapsiz? Vaqtingni zo'rini bolangga sarfla, bolangga sarfla deb. Zamonni ko'rib turibsizlar birodarlar. Fasodda yoyilganini ko'rib turibsizlar. Odamlarda bir-biriga mehrsiz bo'lib ketayotganligini ko'ryapsizlar. Aka-ukalar bemehrligini ko'ryapsizlar. Oila a'zolari yig'ilib bitta dasturxonda o'tira olmaydigan bo'lib ketdi, ko'ryapsizlar. Mana shunga bir fasodga uchragan zamonda haqiqiy ota mas'uliyatini his qiladigan bo'lsa, farzandlarini tarbiyasi bilan shug'ullanadi. Agar farzanda bu yosh bolami yo bir bo'ydoq bolami, balog'at yetib qolganmi? Uyida mehrni toppasa, lutfni, bir-birini kechirishlikni, bir-birini tushunishlikni toppasa ko'chaga qochadi. Farzandlar bor, otasi bilan o'tira olmaydi. Chunki ota bir vodiyda, farzand ikkinchi vodiyda. Nimaga shunaqa bo'lib qoldi? Ota shu narsa bilan shug'ullanmadi. Farzandlaringlar, birodarlar, sizlarni ishlab chiqargan mahsulotinglar. Yomonmi? Demak siz aybdor. Yaxshimi? Yana siz aybdor. Nimaga falonchilarda bolalarga o'xshamaysan sen? Deb malomat qilayotgan paytingizda u falonchini bolasida u. Bu kimni bolasi? Sizni bolangiz. Tug'ib yedirib katta qilib qo'ysanglar bo'ldi emas, tarbiya qilishlik kerak. Inson bolasi kim bo'lishidan qat'iy nazar, bu dunyosi bormi yo'qmi farqi yo'q. Qaysi millat vakili, bunda farqi yo'q. Diniy bilimlarni o'rganishligi uchun farz. Odamlar sizdan nima ish qilasiz deb so'raydi. Men dedi tabibman dedi. Ha, yaxshi. Sizchi? Men injenerman dedi. Men advokatman dedi. Sizchi desa men dedi diniy ilmlar bilaman, men dindorman dedi. Nima? Dindor bo'lishlik mutaxassislikmi? Ixtisosmi bu? Nima? Narigilar bu diniy bilimlarni bilishlik kerak emasmi? Tabiblar, advokatlar yoki bir ustalar. Birodarlar, diniy bilimni o'rganishlik har bitta musulmonga farz. Bir odamni tabib bo'lishligi diniy bilimlarni o'rganishlikdan ozod qilmaydi. Bir odamni injener bo'layotganligi diniy ilmlarni o'rganmasa ham bo'laveradi degani emas. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, nima hunaringiz bo'lishidan qat'iy nazar, diniy bilimni o'rganishligingiz farz bo'ladi. O'zini musulmon sanagan odam shakanami? Juda ko'p o'zini musulmon sanagan odamlar bor, dinidan mutlaq g'ofil. Savollar beradi, eshitib, yoqani ushaysan. Nimaga haj faqat Zulhijjada bo'lish kerak deydi? Boshqa oyda bo'lsa bo'lmaydimi? Zulhijjada odam ko'payib ketadi, keyin haj qilsa bo'lmaydimi? Yoki nimaga Ramazonda bo'lish kerak endi hali farz bo'lgan roza? Saratonga to'g'ri kelib qoladi, qishda tutib qo'ysa bo'lmaydimi? Bu savoli nimani bildiryapti? Diniy ma'lumotlardan umuman uzoqligini, johilligini. Dinimizda birodarlar shunday bir ishlar bor. Har bitta musulmon bilishligi shart. Bilasizlar, diniy bilimlar ham ikkiga bo'linadi. Farzi ayn, farzi kifoya. Mana ilm majlisiga keldik birodarlar. Juda ham bir yaxshi ish qildik. Hozir diniy bilimimizni, yelkamizdagi mas'uliyatni bizga uqtiradigan darslarga guvoh bo'lib turibmiz. Har bitta musulmon bilish kerak bo'lgan narsalar nima? Halol haromni bilishligi shart. Farzni bilishligi kerak, vojibni bilishligi kerak, haromni bilishligi kerak. Dunyoga nimaga kelganligini bilishligi kerak. Nima uchun yashayotganini bilish kerak. Chiqib ketgandan keyin uni nariyoqda nima kutayotganligini bilishligi kerak. Mana shu bilimlar uni to'g'ri mustaqim yo'lda turishligiga sabab bo'ladi. Eng zaruriy narsalar nima? Bu islom va iymon rukunlari. Islom rukunlari: kalima, namoz, roza, zakot, haj. Iymon rukunlari: Allohga, farishtalarga, qiyomat kuniga, kitoblarga iymon keltirishdi. Odam bolasini dushmani deb qo'yamiz. Odam bolasining eng katta dushmani bilasizmi nima? Kasallikmi? Kambag'allikmi? Johilligi. O'sha nafs deyapsizlar insonning dushmani. O'sha ilmsiz bo'lganligi uchun shu nafsi uni dushmani bo'lib turibdi. Agar ilmli bo'lganda nafsini kim ekanligini bilardida, buni yengishlik oson bo'lardi. Johil inson o'ziga uni dushmani ham qila olmaydigan yomonlikni qilib qo'yadi. Aduvun aqilun khayrun min sadiqin jahilin. Johil do'stdan ko'ra aqlli dushman yaxshi. Qaytarib aytamiz. Johil do'stdan ko'ra aqlli dushman yaxshi. Chunki dushmanni dushman deb qarab turasiz, ehtiyot bo'lasiz. Ammo ana johil do'st xotirjam tursangiz, o'zi bir sizga zarar qilib qo'yadi. Demak, kishi o'zini ilmsizligi bilan, johilligi bilan dushmani ham unga qila olmaydigan yomonlikni qilib qo'yishligi mumkin bo'ladi. Birodarlar, ilmsiz bo'lishlik uyat emas. İlimsiz bo'lishlik uyat emas. İlimsiz johil bo'lib qolishlikka rozi bo'lishlik uyat. To'g'rimi? İlim o'rganmaslik uyat. Hech kim tug'ilib olim bo'lib qolmaydi. Hammamiz bilmagan narsalarimiz ko'p. Ammo ilmga intilmayotganligimiz ayb. Xato qilishlik ayb emas, birodarlar. Kullu bina adama xattoun va xayrul xattoina tawwabun dedi payg'ambarimiz. Odam balasi borki xato qiladi. Xato qiluvchilar yaxshisi kim? Tavba qiluvchisi. Doimiy xatoda qolishga rozi bo'lishlik ayb. To'g'rida. Masalan, fizika bo'yicha mutaxassis bo'lgan odam qassobchilikdan xabari bo'lmasa ayb emas. Yoki xirurg zargarlikni kichkilarni bilmasa ham bo'laveradi. Ammo birodarlar, bu odamlarda hammalari diniy bilimlarni bilishligi farz bo'ladi. Hamma odam farzand topar ekan shundan bir yaxshilikni umid qiladi. Shuning orqasidan bir yaxshi kunni ko'rishni orzu qiladi. Qaysi farzanddan yaxshilik umid qilinadi? Yaxshi yedirilganmi? Yaxshi kiydirib yoki imoratlari tekis qilib berilganmi? Tarbiya qilingan, solih farzanddangina umid qilish mumkin. Qaytarib aytaman, tarbiya qilingan, solih farzanddangina umid qilasiz. Demak, siz boqayotgan 3 tamida, 5 tamida farzandingizdan qaysini sizga ko'proq asqatadi? Qaysini sizni bir xizmatingizda qoyim bo'ladi? Qaysinisini ko'proq tarbiya qilgan bo'lsangiz? Hech kimga sirmasa, ki boshqa bir begona yuklar ketib, oylab, yillab ota-onasiga telefon qilmaydigan farzandlar bor. Bormi? Bor. Nimaga shuna olib ketdi u? Nimaga shuna qilib, otangni xafa qilib qo'yadi yana, telefon ham qilmaydi, deydi. Kim otasini o'ldiradi, deydi, 2 so'm puli ketadi, deydi, chiqmaydi, deydi. To'g'rimi? Safarda yurganlar. Nimaga shuna qilib, bilasizmi? Siz o'zi shuna qilib qo'ygansiz. Endi o'zini shaharda turib ham xavora millionlar yetarli. Ajib, bizni zimmamizda biz qilishimiz kerak bo'lgan narsani tashab qo'yganmizda tarbiyani. Faqat qonnini boqishimiz kerak degan g'amni bo'ynimizga olganmiz. Qonnini Alloh boqardi ularni. Kulgili biz ishimiz. Keyin chataq chiqsa farzandlar o'zimizni o'zimiz ma'lumot qilamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam addibu avladakum ala salati hisolin. 3ta xislatga farzandlaringizni odatlantiringlar, odob beringlar dedilar. Hubbi nabiyikum. Payg'ambaringizni yaxshi ko'rishni o'rgatinglar va hubbi ali baytihi. Payg'ambarning oli bayti oilasini yaxshi ko'rishni o'rgatinglar va tilovatil Qur'on. Qur'on tilovatiga o'rgatinglar. Fa inna hamalatal Qur'on fi zilli arshillahi yawma la zilla illa zillu. Albatta Qur'on ko'targanlar qorilar. Hech qanday soya bo'lmaydigan kunda Allohning arshining soyasida bo'ladilar. Birodarlar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam havodan olib gapirmaydi. Muallimlarning ustozi, murabbiylarning imomi Muhammad alayhissalom har bitta aytgan so'ziga diqqat qilishimiz kerak. 3 narsani o'rgatinglar. Payg'ambarini yaxshi ko'rsin, payg'ambarning oilasini yaxshi ko'rsin, Qur'on tilovatini. Har bir zamonda inson uchun kumir kerak. Albatta inson kimgadir o'xshashni xohlaydi va kimgadir o'xshamaslikni xohlaydi. Agar siz kimga o'xshashlik kerakligini siz o'rgatmasangiz, ko'chadan o'rganib olyapti bo'lasiz, ishonavering. Nima demadinglar? Kimlarni yaxshi ko'radi bolalarimiz? Bilamiz. Futbolkalarda kimlarning surati bor? Ko'ramiz. Ryugzaklarida qanaqa bir odamlarning suratlari bor? Bilamiz. Biz o'zimiz bermadik kumirni. O'zlari topib oldi. Xotirjam bo'ling, albatta topib oladi. Bir odam aytsa, "Bolam, payg'ambarimiz yaxshi ko'r, bugundan boshlab" desa, aqldan bo'ladimi? A tanimasa qanaqa qilib yaxshi ko'rsin? Haftada bir marta o'tiring, birodar, ishlamasa. Bir marta. Bir kunni belgilab qo'ying, payg'ambarimiz haqidan ozgina gapirib bering. Gapira olmaysizmi, o'qib bering. O'qib bera olmaysizmi? O'sha payg'ambarimiz haqida, sahobalar haqida bitta ma'ruzani o'tirib bilalash eshitinglar. Dadam rahmatli aytardi, kichkinaligimizda deb turib kattalar aytadi. Otasi e'tibor qilib gapirib o'rgatgan narsani esdan chiqarmaydi bola. Hozir o'tiradim otalar farzandlari bilan. Ya hammani ham uyda internet yo'q, o'tiradiganlar ham bor. Hammani uyda ham Wi-Fi yo'q. Bolasi iPhone bilan mehmonxonada, otasi plansheti bilan katta uyda, enasi oshxonada televizor bilan. Bu telefonni uyda interneti borlar yaxshi biladi bu narsani. To'g'rimi? Addibu avladakum ala thalath ihtisolin. Farzandlaringizga 3 ta xislatni o'rgatinglar. 3 ta narsani odatlantiringlar. Payg'ambaringizni yaxshi ko'rishni, uni oilasini yaxshi ko'rishlikni. Endi hozir yoshlar yomon bo'lib ketgan, kattalarning gapini olmaydi, zamon shunaqa bo'lib ketdi deyishi turgan gap. Bu noto'g'ri bo'lgan. Zamon o'sha zamon, faqat odamlar aynib ketdi. Farzandlarimiz shunaqa bo'lib ketishiga nima sabab? Dezinformatsiya deydi. Nima bu? Ma'lumotlarni buzib ko'rsatish, xabarlarni noto'g'ri yetkazishlik. Ertayu kech televizorda berayotgan ma'lumotlardan ta'sirlanayotgan ilmi yo'q, hayotiy tajribasi yo'q yoshlar islomskiy desa, nima xayoliga keldi? Siraz orqasidagi so'z. Islomskiy terrorizm deydi. Birodarlar, islomda terrorga hech qanday aloqasi yo'q. Islom terrorni qoralaydi. Terror degan narsa yo'q. Odamlarni qo'rqitish, odamlarni qalbiga vahima solishlik terror. Islom bu narsani mutlaq qoralaydi. Musulmonlarning terrorga hech qanday aloqasi yo'q, birodarlar. Payg'ambarning hayotidagi rahmat degan 38 juma dars qildik. Ana o'sha disklar turib olib eshitinglar-da. Musulmon deb ko'rsatilayotganlarni qilayotgan ishini birontasini musulmonlarga aloqasi yo'q. Islomga aloqasi yo'q. Bu islomdan emas, bu birodarlar. Lekin islom haqida noto'g'ri ma'lumotni tinimsiz ertaga kech berganligi uchun odamlarda islomga nisbatan bo'lgan qarashi noto'g'ri bo'lyapti. Va xususan biz farzandlar tarbiyasini gapiryapmiz. Qaranglar-da. Dinini mahkam tutgan, iffatli, hayosini yo'qotmagan, avratlarini yopib yurgan ayollarni qaloq, fikri tor, dunyoda huzur halovatidan bexabar, johil qilib ko'rsatilmayapti. Endi aksincha, hayo iffatni nima ekanligini bilmagan, yarim yalang'och yurgan, yurish turishi erkaklikdan farq qilmagan, 35 ga o'tgandan keyin turmush qilishni kerak degan tushuncha yashayotgan haqiqiy johilalarni madaniyatli ayollar deb ko'rsatmayaptimi? Mana shu noto'g'ri berilgan ma'lumotlar bolalarimizni dunyo qarashini shakllantiryapti. Shuning uchun nimani ko'ryapti bolalar, nimani eshityapti otalar, qaranglar. O'shuning uchun ota bitta vodiyda, farzand ikkinchi vodiyda. Ular bizga qahramon qilib ko'rsatayotgan odamlari ma'noli gaplari. O'zi kelishgan chiroyli, uyga bora araq ichadi. Shular ibrat qilib ko'rsatilmayapti. Musulmonlar dinini ushaganlar qaloq, fahm farosati yo'q, burchakda qolib ketgan qilib ko'rsatyapti. Shunaqa bo'ladimi musulmon? Endi
oq qorani ajrata olmaydigan bola shunaqa to'g'ri ekan deb qabul qilaveradida. Yana u kinosida qarang qanaqa. Erkak kishi do'stinikiga borib eshik taqillatsa, xotin ochadi, yarim yalang'och. Do'stim bormi desa, yo'q edi, yuring uyga deydi. Shunaqa kinoni ko'raversa, ko'raversa, demak oddiy narsa ekan deb qabul qiladimi? Buni haromligini, unaqa bir ayol kishining chiqishligi o'zi durust emasligi, yarim yalang'och bo'lishi haromligi, ichkariga kiring deyish mumkin emasligini bilmagan bola oddiy ish ekan deydimi? Shuning uchun farzandlarini har yoqqa jo'natayotganlar o'qishga mulohaza qilib qo'yinglar. Bu narsani avval ham aytganman. Bolangiz balog'atga yetib, o'zini kimligi, tomiri qayerdaligi, kimi bolasiligi, qaysi yurtni vakili ekanligini bilganidan keyin borsin agar borgisi kelsa. Bunda tirranchaligida jo'natib yuboryapsizlar. Qani garantiya uni aynib ketmasligiga? Hozir o'zingizni uyingizda turib, o'zingizni qo'lingizda turib aynib ketyapti bolalar. O'zingiz yurtingizda turib. Endi mutlaq jo'natib yuborsangiz-chi? Farzandlarga berilgan birodarlar ma'lumot, saqofat uni turmush tarzini, dunyoqarasini shakllantiradi. Qarashin. Farzandchi somovarga o'xshaydi. Nimani qo'ysangiz, tevasidan jo'mirigidan xuddi shu narsa tushadi. Tevasdan nimani qo'ysangiz, tayban shu tushadi. Agar tevasdan bir narsa qo'ymasangiz, baribir nimadir tushadi. Chunki bu joy bo'sh qolmaydi. U to'ldirib oladi bir narsalar. Bo'ldi, boy berdingiz balani. Chunki to'ldi bir narsa bilan. Shuning uchun kim o'zini bolasini haqiqiy musulmon, islomiy e'tiqod egasi bo'lishini xohlasa, fosil tushunchalardan, buzuq fikrlardan uzoq qilsin, aks holda farzandidan xayriyat ko'rmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambaringizni yaxshi ko'rishlikka, u zotning oila a'zolarini yaxshi ko'rishlikka farzandlaringizni odatlantiringlar dedi. Rasululloh havodan olib gapirmaydi birodarlar. Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Va u o'z havoyi xohishi bilan so'zlamas, u faqat vahiy qilinayotgan, tushirilayotgan bir vahiydir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalariga, so'zlariga quloq tushligimiz shart bo'ladi. Haftada bir marta o'sha payg'ambarimiz haqida suhbat qilaylik. Qanday turish kerak, qanday yurish kerak? Yoshligida o'rgatilgan narsa birodarlar toshga o'yilgan naqsh bo'ladi. Guvoh bo'lib qolasan, yigitlar, yoshlar safarga chiqadi, dam olgani. Kimdir o't yoqayotgan, kimdir kartishkacha ekan, kimdir bir ovqat tayyorlash bilan harakat qilayotgan, kimdir suv olib kelayotgan, kimdir yonboshlab yotgan bo'ladi. Hammasi bir xil pul tashagan. U ekspeditsiyani u uyushtirgani yo'q. Yon boshlab yotadi. Qayoqdan shunaqa bo'lib qoldi. Kunlarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining sahobalari bilan safarga chiqqanlarida bir joyga to'xtashdi, ovqatlanishlik kerak bo'ldi. Shunda bir kishi payg'ambarimizning sahobalaridan alayya zabuhuha qo'ydi, men so'yaman dedi. Ikkinchisi alayya salhuha, men terisini shilaman dedi. Uchinchisi alayya tabuha, men pishiraman dedi. Muhammad alayhisalom va alayya jamul xatob, men o'tni yig'ib kelaman dedi. Ya Rasululloh, biz o'zimiz kifoya qilamiz bu ishga dedi. Deganda payg'ambarimiz aytdilar: "A'lamu annakum takfunani", bilaman kifoya qilishingizlarda. "Valakinnalloha yakrahu an yara abdahu mutamayyizan ala aqronihi", bilaman men siz ham eplashingizlarda. Chunki payg'ambarimizga xizmat qilishlik sharaf bu. Rasululloh bilan birga turishlik sharaf. Rasululloh o'zi xizmatga chiqib ketyapsa, biz aytamiz, qo'yavering aralashmang desa, bilaman sizlar yetishinglarda. Lekin Alloh bandasini o'zining hamrohlaridan ajralib olgan holda ko'rishni yomon ko'radi dedi. Muhammad alayhisalom aytayapti, boshqalardan ajralib olib turadigan odamni Alloh yaxshi ko'rmaydi deyapti. Mana shu payg'ambarimiz haqidagi xabarni eshitsa, bu bola ta'sirlanadi. Ajralib olmagan bolam hamma bilan teng xizmat qilib yurar deb o'rgatganida shunaqa bo'lmas edi. Shunaqa qilib qo'ygan kim ekan? Otasiga rahmat. Alloh subhanahu va taolo solih farzandlarni tarbiya qilishida hammamizga muvaffaq qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astag'firulloha li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.